başlayaq. Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdatan min lisani yefkahu qawli. Birincisi, əziz və dəyərli Müslüman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorumağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Dərsin adından da gördüyünüz kimi, əziz müsəlmanlar, biz deməli qardaşımız Elşən Şəkərov qardaşla böyük günahlara toxunmağa davam edirik. Bugünkü mövzumuz oğurluq barəsində olacaq. Cana qəsd, həmçinin mala qəsd və s. kimi mövzulara toxunacaq və həmçinin də oğurluğun hökmü, əl kəsmək və şəriət bu barədə nə buyurmuşdu bizlərə. Dərsi başlamamışdan öncə hər bir kəsdən, yəni xahişim odur ki, paylaşmağı unutmayın, əziz müsəlmanlar. Bir də videonun altında like düyməsi var. Yəni onu da basmağı yaddan çıxarmayın. Çünki biz dərsi kesiriksə, onun paylaşılmasını əsasən də siz müsəlmanlar edirsiniz, qardaşlar edirsiniz. Bunu yaddan çıxarmayın. Eşən qardaş, bismillah, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə əşrəfil ənbiyəi vəl mürsəlin. Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcma'in. Mövzumuz, bugünkü mövzumuz, demək, oğurluq barədə olacaq. Tək oğurluq deyil, ümumiyyətlə, insanların öz aralarında mallarını haqsız yerə, yəni haqsızcasına yeməyin qadağan olunması barədə danışacaq. Ümumiyyətlə, əvvəlki dərslərdə qeyd elədiyim kimi, İslam dininin ən böyük məqsədi cəmiyyəti islah eləməkdir. Yəni, cəmiyyətdə olan fəsadı, fitnə fəsadı, haqsızlığı, zülmü aradan qaldırmaqdır və insanlar arasında cəmiyyətdə ədaləti və həmçinin demək bərqərar etmək və həmçində cəmiyyəti islah etməkdir. Yəni, İslam dininin əsas məqsədi budur. Və məhz buna görə də İslam dininin qoyduğu hökmləri, qanunlara baxsaq, hamısı cəmiyyətin islah olunmasına xidmət edir. Yəni, məhz bunun üçündür. Və cəmiyyət arasında, yəni ən çox yayılan fəsadlardan biri də oğurluq və həmçində insanların öz aralarında mallarını haqsız yerə yemələridir. Məhz bu baxımdan şəriət, yəni bu əməli xüsusilə qeyd edib, yəni haram edib, qadağan edib və bunu edənə də cəza olaraq, demək, həd, cəza tətbiq edib. Və ümumiyyətlə, mal insanın həyatda yaşaması üçün önəmli olan vasitələrdən biri də maldır. Yəni, mal, mülk. Necə ki, Uca Allah Quran-ı Kərimdə Nisa surəsində buyurur ki, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Yəni, Allahın sizin üçün, dolanışıcığınız üçün və həmçində həyatda qalmağınız üçün vasitə etdiyi malları səfehlərə verməyin. Və burada gördüyümüz kimi Uca Allah, yəni malı insanın həyatda qalması, həyatda qalxması, deməli, yaşaması üçün, dolanışığı üçün deməli, vasitələrdən biri etmişdir. Məhz buna görə də Uca Allah insanların arasında, yəni insanların öz aralarında mallarını haqsız yerə yeməyi qadağan etmişdir. Və malı haqsız yerə yemək dedikdə nə qəsd olunur? Həm oğurluq, həm qumar, həm sələm, həm demək rüşvət, ondan sonra borcu qaytarmamaq, ticarətdə haqsızlıq etmək, yəni bu kimi şeylər. Yəni o əməllər ki, malların haqsız yerə deməli insanlar arasında haqsız yerə yeməyə səbəb olursa, demək ki, bu ayəyə daxildir. Və oğurluq sənədir, indi qeyd edəcəyik. Yəni, oğurluq, demək, bayaq qeyd elədiyimiz əməllərdən fərqlidir. Yəni, çünki oğurluğun hökmü fərqlidir. Əslində, hamısı haram əməllərdir. Sadəcə, oğurluq, deməli, başqasına aid bir malı, demək, qorunduğu yerdən, yəni malın qorunduğu yerdən gizlincə və sahibinin xəbəri olmadan götürməkdir.
O, siz saydığınız o məsələlər də rüşvət olsun və yaxud sələmçilik, onlar da malı qəsb etməyir. Bəli. Haram yolla qəsb
etməyir. Bunlar hamısı haram yer, deməli, malı haqsız yerə yeməyə aiddir.
Yeməyə aiddir.
Sadəcə oğurluq isə bunlardan demək bir növdür. Uca Allah Quran-ı Kerimdə Ən-Nisa surəsinin 29-30-cu ayələrində buyurur ki, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Hoca Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, qarşılıqlı razılıqla aparılan ticaret istisna olmaqla mallarınızı aranızda haqsız yerə yeməyin və özünüzü öldürməyin. Yəni bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yəni malları aranızda haqsız yerə yemək dedikdə, demək rüşvət, sələm və həmçində demək quma və s. bu kimi oğurluq qəsd olunur. Və özünüzü öldürməyin. Nə deməkdir? Yəni Allahın haram buyurduqlarını edib və həmçində mallarınızı aranızda haqsız yerə yeməklə özünüzü öldürməyin. Həqiqətən Allah sizə qarşı rəhimlidir. Və sonra Uca Allah buyurur ki, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Kim bunu düşmənçilik və zülüm etməklə bu işləri görərsə, biz onu cəhənnəmə salarıq və bu Allah üçün asandır. Və fikir versək, Uca Allah ayənin sonunda, birinci ayənin sonunda buyurur ki, həqiqətən Allah sizə qarşı rəhimlidir. Yəni, Uca Allah sizə demək, qadağan olunan əməlləri bildirib və bunun cəzasını sizə demək, göstərməklə, bildirməklə sizə qarşı öz rəhmətini demək, bildirir. Rəhimli olduğunu bildirir. Və həmçinin oğrunun cəzası, dedik qeyd elədiyimiz kimi, oğrunun cəzası demək əlinin kəsilməsidir. Yəni bunun cəzası budur. Və inşallah bu barədə biz ətraflı danışacağıq. Yəni çünki hər oğurluq edənə bu şey tətbiq olunmur. Yəni o əl kəsilməsi yalnız müəyyən məbləğ mal oğurlanana və həmçində bayaq qeyd elədiyimiz kimi tərifindən, oğurluğun tərifindən demək qapalı bir yerdən, yəni qorunduğu bir yerdə malı oğurlayana, amma belə isə götürüb qaçana və yaxud demək açıq bir yerdən demək götürənə və s. Bunlar haram olmaqla bərabər. Bunların cəzalar olsa da, amma əl kəsmək deyil. Yəni bunların cəzasını hakim özü
təyin edir.
Yəni istər həbs verə bilər, istər başqa bir və yaxud demək cəza tətbiq edə bilər və yaxud onu həmən məbləğin artıqlaması ilə alınması və s. Uca Allah Quran-ı Kərimdə, yəni Maidə surəsində buyurur ki, oğru kişinin və oğru qadının etdikləri əməlin cəzası və Allahdan bir ibrət olaraq əllərini kəsin. Allah qüdrətlidir, hikmət sahibidir. Kim bu haqsızlıqdan sonra tövbə edib özünü düzəldərsə, şübhəsiz ki, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Maidə surəsinin 38-39-cu ayəsi. Və bu ayədə, yəni oğrunun əlinin, yəni bildiyimiz kimi əl özü demək çox şərəfli və hörmətli bir əzadır. Yəni insanın həyatında çox lazımlı bir, dəyərli bir əzadır. Və bu əməlin cəzası olaraq insanın əlinin kəsilməsi bu əməlin nə qədər pis və həmçində demək bəyənilməyən olduğunu, pis və bəyənilməyən bir əməl olduğunu, yəni çox demək eyib bir əməl olduğunu göstərir. Həmçində hədislərdə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yəni oğurluğun nə qədər böyük bir günah olduğunu bizə bildirmişdir. Bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah bir yumurta və ya bir kəndir oğurladığına görə əli kəsilən oğruya lənət eləsin. Yəni burada sual çıxa bilər ki, bəs biz qeyd elədik ki, hər şeyə görə əl kəsilmir. Bəs niyə görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu buyurdu? Bir yumurta və ya bir ip. Alimlər deyirlər ki, yəni burada qəsd olunan odur ki, yumurta oğruyur və sonra bu oğurluğu demək halına aldığına görə gələcəkdə onun əlinin kəsilməsinə gətirib çıxardan səbəb olur. Yəni məhz buna görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi yumurta və kəndiri qeyd edir. Yəni ilk əvvəl yumurta oğruyur, sonra adət eləyir və daha böyük şeylər, yəni mallar oğurlamağa.
Gördüyümüz, eşitdiyimiz oldu ki, görürsən ki, həmişə oğurluq kiçik şeylərdən başlayır, sonra bəli, gedir böyük bir şeylərə.
Bəli, bəli. Və bu səbəb olduğuna görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi hədisdə bunu qeyd edib və lənət edib. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi də bir əmələ lənət etməsi bir günaha, o günahın böyük olmasını göstərir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Şübhəsiz ki, ən böyük günahlar dörddür. Allaha şərik qoşmaq, Allahın haram buyurduğu canı haqsız yerə öldürmək, zina etmək və oğurluq etmək." Yəni burada bu hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dördünü qeyd edib böyük günahlardan. Başqa hədislər var, 7, hətta elə hədis var ki, 10 böyük günah ayrıca olaraq qeyd olunur.
Yəni oğurluq bu günahların içərisində.
Bəli, bu günahların içərisindədir. Başqa bir hədis, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dövründə Bənu Məxzum qəbiləsi olur və bu Bənu Məxzum qəbiləsi, yəni adlı sallı şanlı şöhrətli bir qəbilə olur. Bu qəbilədən bir qadın oğurluq edir. Deyir ki, Ayşə rədiyallahu anhanə gələn hədisdə və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu qadının əlinin kəsilməsini hökm edir. Və gəlirlər Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm şikayət edirlər və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu qadına, yəni Bənu Məxzum qəbiləsindən olan bu qadına qadının əlinin kəsilməsini hökm verir. Və bu hökm verildikdən sonra Qureyş qəbiləsini bu narahat edir. Narahat edir. Yəni belə bir adlı sallı qəbilədən olan qadın əli kəsilməsi. Yəni bu hədis həmçinin göstərir ki, günah, yəni oğurluq tək insanın özü yox, həmçinin qəbiləsinin, ailəsinin adım atırır.
İstənilən bir günah elədir, bəli.
Bəli, çünki adətən, məsələn, günah edən insanın heç bəzən adı zikr olunmur, çəkilmir. Deyirlər, filan ailənin, ailədən filan kəs oğurluq edir, filan kəsin oğlu, filan kəsin və s. Yəni, bu, onu göstərir ki, günah, əməl, ümumiyyətlə, həmçinin insanın ailəsinə
utandırır, baş aşağı edir,
təsir edir, onu demək həmən onların adını ləkələyir. Və Qureyş qəbiləsi, yəni bu qadının, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu qadına əlinin kəsilməsini hökm verməsindən narahat edir və gəlib qarşı tərəfdən hökmün öz şikayətlərini belə deyək, geri götürməsini istəyirlər. Ümumiyyətlə və hətta gəlir ki, demək onlar 40 min dinara qədər pul təklif edirlər ki, bu hökm geri götürsün. Lakin şəriətdə belə bir qayda var ki, əgər hər hansı bir cinayət hakimə gelib çatmamış, öz aralarında həll olunsa, bunda bir qəbahət yoxdur. Yəni həll ola bilər.
Tərəflər razılığa gəlsələr, halallaşsalar və
amma əgər hakimə gelib çıxdısa, yəni o vaxtki dövrdə hakim Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm idi və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm əgər hökm verdisə, artıq bu burdan önce geri götürülmür. Necə ki başqa bir hədisdə bir sahabənin yatdığı yerdə başının altından bir bürüncəyini oğruyurlar. Və o gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə şikayət edir və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qarşı tərəfin əlinin kəsilməsini hökm edir. Və sonra bu kişi gəlir və deyir ki, mən bağışlamaq istəyirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər mənim yanıma gəlməmişdən əvvəl razılaşsaydınız, yəni bu öz aranızda həll olunur, amma mənim yanıma gəldisə, hökm verildisə, artıq yerinə yetməlidir. Və bu qadının da həmçinin artıq Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlib şikayət olunduğuna görə və hökm artıq icra olunmalıydı. Və Qureyş fikirləşirlər ki, kimi göndərək Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin yanına? Deyirlər ki, gəlin Usama ibn Zeyri göndərək. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin ən çox sevdiyi
sahabələrdən.
Həm özünü, həm də atasını da çox sevirdi. Zeyd ibn Hərisəni də çox istəyirdi.
Yəni o Usama idi ki, hansı ki Allah Rasulü onu sərkərə təyin edir. Abubakırın dövründə Abubakır onu göndərir.
Bəli, az yaşda olmasına baxmayaraq.
Bəli.
Və demək ki, Usama ibn Zeyd fikirləşdirir ki, ancaq Usama ibn Zeyd cəsarət edib Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən bunu istəyə bilər. Bəli ki, bu hökmün ləğv olunmasını. Və Usama ibn Zeyd gəlib Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə dedikdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qəzəbdən üzünün rəngi dəyişir. Və deyir ki, ey Usama, sən Allahın hökmünə şəfaətçilik etməyə gəlmisən. Yəni Allahın hökmünə qoyduğu cəzalardan birinə görə şəfaətçilik etmək istəyirsən. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm durur və xutbə verir. Və xutbəsində Allaha həmd sana etdikdən sonra deyir ki, həqiqətən sizdən əvvəlki ümmətlərin həlak olmasına səbəblərdən biri bu idi ki, onların içərisində adlı sanlı insan oğurluq etdikdə onu tərk edərdilər. Yəni ona cəzanı tətbiq etməzdilər. Amma adi insan yəni kasıb və yaxud bəli, demək oğurluq etdikdə isə ona cəzanı tətbiq edərdilər. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, Allaha and içir ki, nəfsim canım əlində olan Allaha and olsun ki, əgər Muhammedin qızı Fatimə radiyallahu anhə oğurluq etsəydi, onun əlini kəsərdi.
Yəni, şəriətin qoyduğu qayda qanunlar bu cürlə adildir.
Bəli, bəli, ədalətli. Hətta,
ədalətlidir, bəli. Bəli.
Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, mənim qızım oğurluq etsəydi, əlini kəsərdi. Yəni,
biz görürük ki, o cürlə şeylər indiki dövrümüzdə də var. Hər zaman olub, görürsən ki, imkanlı öz pulunun hesabına və yaxud nəyinəsə adamına görə qurtulur. Amma kasıb isə cəza.
Məhz buna görə də fəsad baş verir.
Fəsad baş verir.
Çünki artıq əgər belə olsa, imkanlı insan oğurluqdan çəkinməz və yaxud insan adam öldürməkdən çəkinməz. Fikirləşər ki, artıq mənə bu cəza tətbiq olunmayacaq və mən bu, demək cəzadan qurtulacam. Və buna görə də fəsad baş verir, yəni cinayət artır. Amma hamıya bərabər yəni cəza tətbiq olunsa, artıq fəsad aradan qalxar. Yəni, bu hədis, qeyd elədiyimiz hədis göstərir ki, həqiqətən oğurluq nə cür böyük bir günahdır. Həmçinin oğurluğun və həmçinin də insanların öz aralarında mallarının haqsızcasına yeməyin, yəni haramlığına dəlalət edən dəlillərdən biri də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin vida həccində xüsusən bunu qeyd etməsi. Yəni, oğurluğu və həmçinin müsəlmanların mallarının bir-birlərinə yəni, haram olması, yəni, haqsızcasına yemək qadağan olması. Bildiyimiz kimi, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə həcc edib və bu həccdə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Arafada vida xütbəsini deyib. Yəni, vida xütbəsi, yəni son xütbəsi. Çünki bundan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qayıtdı və bir neçə aydan sonra demək dünyasını dəyişdi. Və bu xütbədə vida xütbəsi, yəni bunu qardaşlar da məsləhət görürəm ki, yəni Buxari və Müslimdə bu hədisi oxusunlar. Yəni həqiqətən də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin öz ümmətinə çox dəyərli tövsiyələri var o xütbədə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu xütbədə ilk növbədə tövhidin önəmliyindən danışır. Yəni Allaha təkliyindən və həmçinin ixlasdan bunları qeyd etdikdən sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən sizin qanınız, malınız və namusunuz öz aramızda haramdır. Yəni, bir-birimizə haramdır. Necə ki, bu günün haram olduğu kimi, bu ayın haram olduğu kimi və bu şəhərin haram olduğu kimi. Çünki ay Zilhiccə ayıdır.
Haram
ayıdır.
Həcc ayı.
Bəli. Yerdəki Arafadır. Arafadır və o da, demək, onun bir hissəsi haramdır. Yəni, məsələn, o haram olan hissəsində məhz bu xütbəni vermişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin vida xütbəsində xüsusən buna toxunması, yəni malların qorunmasına yəni göstərir ki, bu demək çox önəmli bir məsələdir.
Bir də Eşən qardaş, burada sualları verirlər. Məsələn, bəzən görsən cahillər də əsasən bu şeyləri deyən, hansı ki, görsən ki, Allahın dinində nəsə bir səhv axtaranda deyirlər ki, şəriətin qayda qanunları biraz vəhşilikdir, daşqalaq eləmək, nə bilim, əl kəsmək. Yəni, bu doğrudan vəhşilikdir, yoxsa əlhamdülillah ki, Allah Taala bu qaydaları qoymaqla hər bir məmləkətdə adilliyin olmasını bərqərar edir bu qaydalarla.
Ümumiyyətlə, demək, birinci bunu qeyd edim ki, bunu etməkdə məqsəd, uca Allah, yəni oğrunun əlinin kəsilməsində məqsəd fitnə fəsadın aradan qaldırılmasıdır.
Bəli.
Və demək insanların arasında əminamanlığın olmasıdır. İnşallah indi bu məsələyə mən toxunacağam. Bəziləri, bəzi demək filosoflar, belə deyək, fəlsəfəçilər, yəni buna etiraz bildirmişlər və qeyd etmişlər ki, inşallah qeyd edəcəyik yəni bu məsələni bir halda bildirəcəyik inşallah. Yəni az sonra inşallah bu məsələ.
İnşallah qardaşlar paylaşmağı unutmayın. Məsələn, onu da basmağı unutmayın. İnşallah bu məsələlərə toxunacağıq Allah əzizlə səbirlə dinləyin.
Ümumiyyətlə bu oğurluğun böyük günah olmasına dəlillərdən də biri budur ki, ümumiyyətlə əmanətə xəyanət etmək hətta şəhidə belə bağışlanmır. Yəni baxmayaraq ki, insan öz canını Allah yolunda qoyub, yəni şəhid olub, əgər üzərində, həmin insanın boynunda qul haqqı varsa, yəni başqa bir insanın haqqı varsa, yəni fərq eləmir, oğurluyubsa və yaxud alıb verməyibsə, borc alıb qaytarmayıb, sahib belə əmanət varsa, bu əmanət hətta şəhidə belə bağışlanmır. Fikirləşin, insan Allah yolunda şəhid olur. Bəli. Yəni, şəhid olmaq üçün şəhidlik ən yüksək dərəcədir. Və bir insanın öz canını Allah yolunda yəni, şəhid qurban verməsi bu, demək, nədir? Ən imanın ən yüksək dərəcəsidir. Buna baxmayaraq, Allah Taala qul haqqını, yəni əgər başqa bir insanın haqqı bunun üzərində varsa, borcu varsa və yaxud demək, oğurluq etmişsə, inşallah qeyd edəcəyik hədisləri. Bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm döyüşdə şəhid olanları Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin yanında adlarını çəkirlər, deyirlər filan kəs şəhid oldu, filan kəs şəhid oldu və bir insan adını çəkəndə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən onu cəhənnəmdə gördüm. Və sahabələr soruşurlar ki, niyə? Deyir ki, çünki o qənimət bölüşdürülməmişdən əvvəl qənimətdə bir şey oğurluq etmişdir. Bu oğurluq etdiyinə görə fikir verir. Şəhid olsa belə oğurluq etdiyinə görə bu ona bağışlanır. Və bu da göstərir ki, həqiqətən də yəni əmanət, ümumiyyətlə əmanəti ödəmək demək çox önəmli bir məsələdir ki, uca Allah buyurur ki, həqiqətən Allah sizə əmanətləri sahiblərinə verməyi, ödəməyi, yəni qaytarmağı əmr edir. İndi isə keçək həmin məsələyə, yəni oğrunun əlinin kəsilməsi və hansı hallarda, hansı şərtlər daxilində kəsilir. Demək, birinci bunu qeyd edim ki, şəriətin qoyduğu bütün qanunlar, bütün cəzalar hamısı cəmiyyətin islah olunmasının islah olunması üçündür. Və demək, birinci deyim ki, hər oğurluğa görə əl kəsilmir. Yəni, hər oğurluğa görə əl kəsilmir. Müəyyən bir məbləğ var. Əgər bu məbləğə çatıbsa, o halda əl kəsilir. Və bu məbləğ də nədir? 4-də 1 dinar və ya 3 dirhəm.
Yəni, 4-də 1 dinar və yaxud da 3 dirhəm.
Bizim ölçü ilə 1 dinar təxminən 4 qram 250 milliqrama bərabərdir.
4 qram, yəni qram,
yəni 1 dinar. Və bunun da 4-də 1-i eləyir 1 qram və nə qədərsə, 1 qramdan biraz çox. Və əgər oğurlanmış mal həmin bu 1 qram qızıl, 1 qram da 2 deməli 1 qram biz artıq qızılın dəyərinə bərabərdirsə, o halda və həmçində ikinci şərt nədir? İkinci şərt də budur ki, qapalı və deməli bağlı bir yerdən, qorunan yerdən oğurlanıbsa. Yəni bu da şərtdir. Çünki niyə görə? Əgər açıq bir yerdən götürüb qaçıbsa, bu oğurluq sayılmır. Düzdür, bunun da öz cəzası var. Bu oğurluq sayılmır. Həmçinin məsələn, tutaq ki, məsələn, ağacdan dərib, hansısa bir ağacdan dərib və yaxud bağa girib, bağdan götürüb. Yəni, bunlar oğurluq haram olsa da, amma şəriət baxımından yəni, oğurluq sayılmır. Və deməli, hər dövrdə yəni, qızılın qiyməti müxtəlif olduğuna görə hakim öz dövrünün deməli qiymətini görə ölçür. Yəni 1 qram qızıldan artıq yəni təxminən məsələn bizim pullar 50 manat idi təxminən. 50 manat dəyərində məsələn bir şey oğurlayıbsa artıq əli kəsir. Və həmçinin qeyd elədiyim kimi qapalı bir yerdən. Və buna dəlil nədir? Qapalı bir yerdən. Demək, Əbu Davud və Nəsainin Abdullah ibn Amr ibn Aslan rəvayət etdikləri bir hədisdə qeyd olunur ki, sahabələr Peyğəmbərimiz Salivənin hökmünü soruşurlar.
Burada.
Hökmünü soruşdular ki, ey Allahın elçisi, ağacdan dərilən meyvənin hökmü nədir? Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər insan ehtiyac səbəbindən, yəni acılığı səbəbindən ancaq yemişsə bu məhsuldan, onun üzərinə heç nə düşmür. Yəni o buna görə günahkar deyil. Çünki ehtiyac üzündən bu yemişdir. Əgər yedikdən sonra yığmışsa, bu halda həmən insan cəzalandırılır, yəni cəza da, yəni yenə dediyim kimi, qazi tərəfindən müəyyən olunur və oğurladığının iki mislini qaytarmalıdır sahibinə. Oğurladığının cəza olaraq, yəni iki...
Buyurun, Necəm.
Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər məhsul yığılıb ambara atıldıqdan sonra insan... Demək, oğru ambardan, ambarı, yəni qapısını sırır və girib ambardan götürmüşsə və həmçinin götürdüyü, demək, malın dəyəri bir qalxanın dəyərinə, yəni qalxan da o vaxtı dövrdə, yəni 1/4 dinara bərabər, yəni 3 dirhəm dəyərindədirsə, o halda onun əli kəsilir və həmçinin malı, deməli, iki qat qiymətinə qaytarılır.
Yəni, cəzanı eşən qədər hər kəs tətbiq edə bilməzdir, yəni uğur dəyəmək.
Yox, ancaq bu fəriyyət ölkəsində şikayət olunur, subut olunur, deyir ki, bizdə təhqiqat aparılır və subut olunduqdan sonra dəyəri ölçülür və hakim, yəni bunu yəni, icra edir. Bəli. Yəni, belə isə hər bir insan tutduğu evində uğur tutarsa və s. bunu tətbiq etməsi yəni, düzgün deyil. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bundan aşağı miqdarda, yəni bir dinarın qiymətindən, yəni 3 dirhəmdən daha aşağı olarsa, o halda demək bunun 2 qatı ödənilir və cəza vacib olur. Yəni hər hansı bir cəza təyin olunur. İndi isə keçək bu bayaqçı suala. Yəni bəziləri deyir ki, necə olar ki, kiçik bir şeyə görə, yəni 50 manata görə bir əl kəsilir? Əslində bunu yəni əvvəlki dövrlərdə də bəzi filosoflar demişlər. Onlardan biri Əbu'l-Ələ Müərri. Əl-Müərri deməli bu özü filosof, o şairdir və belə bir şeir yazır. Və bu hökmə etiraz olaraq, sözü ki, cahildir, belə bir şeir yazır ki, qan bahası 500 dinar olan bir əli 1/4 dinardan ötürü necə kəsmək olar? Yəni, sizin əlin qalması, yəni bir insan yəni, başqa bir insan dalaşıb və onun əlini kəsibsə, həmən insan deməli, qan bahası olaraq 500 dinar, yəni 500 qızıl ödür, yəni həmən qarşı tərəfə qan bahası. Və əlin dəyəri belə bahalıdırsa, yəni, buna etiraz olaraq bildirir ki, necə ola bilər ki, 1/4 dinara görə əl kəsilir. Və əslində bunun belə deməsi sözsüz ki, yəni cahillikdir və burada Allahın hikməti var və digər alimlər ona cavab olaraq bir neçə cavab vermişlər və onlardan biri Abdülvahab Əl-Maliki, yəni ona cavab olaraq deyir ki, əl sadiq olduqda, yəni əmanətə sadiq olduqda dəyərli idi.
Bəli.
Əmanəti xəyanət etdikdə başqa bir alim bunun cavabını, ona belə bir cavab vermişdir. Əl əmanəti qorunmaqla dəyər qazanır. Əgər əmanəti xəyanət edərsə, heç bir dəyəri qalmır. Və həmçinin İmam Şafi rəvayət olunur ki, yəni onun bu sözünə cavab vermişdir və deyir ki, burada, yəni demək, əlin qan bahası ödəndiyi yerdə məzlum olduğu üçün Allah onu yüksək dəyərləndirmişdir. Yəni, kimsə başqasının bir əlini kəsərsə və burada əl məzlumdur. Yəni, zülm olunur. Bu halda Allah onu dəyərləndirir və 500 dirhəm, dinar qiymət qoyur. Amma deyir, burada isə zalim olduğu üçün artıq Allah dərgahında dəyəri düşmüşdür. İndi özünüz fikirləşin. Əgər bir 500 dinar dəyərində oğurluq etdiyinə görə, yəni yalnız əli kəsilsəydi, o halda oğurluq artardı, yoxsa azalardı. Əlbəttə artardı. Yəni fikirləşərdi ki, 500 dinara görə, 300 dinar, 200 dinara, yəni az şey oğuruyaraq. Amma özünüz fikirləşin, əgər əlin dəyəri 4-də 1 dinar olsaydı, o zaman insanlar yəni bir-birlərinə qarşı artıq bir-birlərinə xəsarət yetirmək və s. adi hala çevirlər. Ona görə də uca Allah bu məqamda, yəni əlin qanbası məqamında demək nə edir? Əlin qiymət dəyərini artıq edir, 500 dinar. Amma oğurluq halında isə, yəni insanların malını qorumaq üçün uca Allah yəni bunu 4-də 1 dinar dəyərində
qaydalarda da cinayətkara görə, oğurluğa görə adam öldürməyə hansı qaydalar tətbiq ediblər? Məsələn, iynə vurub yatırma, ölüm hadisələrinə görə ölüm cəzası tətbiq edən insanlar. Yəni bunlar olub da, məsələn, eləyiblər, dövlətlər eləyiblər.
Əlbəttə.
Ən belə deyildi, sivillər bu şeyləri tətbiq eləyiblər. Yəni niyə görə eləyiblər? Çünki cəmiyyətdə o adilliyi, o öldürmələrin qarşısını almaq üçün.
Əslində cəza özü, həd özü Allahın bir rəhmətidir.
Bəli.
Yəni həd sözünün mənası sərhəd deməkdir. Yəni həd sözünün mənası sərhəddir. Və necə ki günahlarla, yəni günah, yəni bu cəzalar deməli nədir? İnsanları günahdan saxlayır. Yəni günahlarla insanlar arasında sanki bir həddir.
Aldı.
Və bu demək ümumiyyətlə demək bir hədisə toxunmaq istəyərdim. Yəni bu əmanətlə əlaqəli Abdullah bin Məsud rivayət edir hədisi. Peyğəmbərimiz sallallahu
əleyhi və səlləm adam olsa. Abdullah bax ona. Buyurun, danışın inşallah. Yaşın qısınız, danışın.
Demək, Abdullah bin Məsudun sözüdür, amma məna baxımından Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə nisbət olunmuş hədis hökmündədir. Çünki hədisin məzmunu, yəni Abdullah bin Məsud, yəqin ki, bunu böyük ehtimal ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən eşitmişdir. Və Abdullah bin Məsud deyir ki, Allah yolunda şəhid olmaq insanın bütün günahlarını silir. Yalnız əmanət istisnadır. Qiyamət günü insan Allah yolunda öldürülmüş olsa belə gətiriləcək və ona əmanətini qaytar deyiləcək. O isə dünya həyatı bitdiyi halda mən onu necə ödəyə bilərəm? Bu zaman əmanət onun üçün cəhənnəmin bir çuxurunda canlandırılacaq və o əmanətə tərəf enəcək. Sonra əmanəti çiynində daşıyaraq çıxartmaq istəyəcək. Yuxarı çatana yaxın əmanət onun çiynindən düşəcək və o, onun dalınca yenə aşağı inəcək. Beləcə, əbədi olaraq cəhənnəmdə əmanətin dalınca düşüb qalxacaq. Və sonra bu hədisi deməli, Əl-Bara ibn Azibin yanına gəlirlər və bu hədisi danışanda Əl-Bara ibn Azib deyir ki, qardaşım doğru deyir, yəni Allah bilməsi nəzərdə dur. Sonra uca Allahın bu ayəsini oxuyur ki, həqiqətən Allah sizə əmanətləri sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm verərkən ədalətlə hökm verməyinizi əmr edir. Bu ayəni oxuyur.
Bəli.
Yəni, bu hədis bizə göstərir ki, həqiqətən də əmanət məsələlərində gərək səhlənkarlıq etməyək. Yəni, dövrümüzdə qardaşlar arasında ən böyük olan problemlərdən biri budur. Yəni, bir-birlərinə demək, borc alıb qaytarmamaq və həmçində iş görmək və xəyanət etmək.
Əmanətə xəyanət.
Bəli, bu çox geniş yayılan bir
məsələdir.
Hətta baxırsan ki, qardaş sünnəni yerinə yetirən ibadətləri yerində, amma əmanət mövzusunda isə baxırsan səhlənkarlıq edir. Və ona görə də bu məsələdə çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Fikir verin, hətta Allah yolunda şəhid olana belə yəni bu günah bu bağışlanmayacaq. Və başqa bir Abdullah bin Ömərə bir kişi məktub yazır və deyir ki, Abdullah bin Ömərdən xahiş edir ki, ona bütün elmləri yazıb göndərsin. Yəni, İslam elmlərini yazıb göndərsin. Və Abdullah bin Ömər ona belə bir cavab yazır, çox gözəl bir cavabdır. Və deyir ki, həqiqətən elmlər çoxdur. Yəni, İslam elmləri çoxdur. Lakin əgər sən qiyamət günü Allahla qarşılaşdığın zaman insanların qanını axıtmadan, mallarını yemədən, dilinlə namuslarına toxunmadan və həmçində cəmaatdan ayrılmamış halda Allahla qarşılaşa bilərsənsə, bunu et. Yəni, bütün İslam elmləri bu dörd şeylədir. Heç kimin qanını axıtmayacaqsan, dilinlə namuslarına toxunmayacaqsan və mallarını yeməyəcəksən, bir də cəmaatdan ayrılmayacaqsan. Yəni, bu dörd şeyi etsən, artıq bütün elmi özündə əhatə etmiş olarsan. Və sonda Allahdan diləyirəm ki, Allah Tala bizi eşidib faydalardan etsin.
Amin.
Allah Tala bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah Tala bizi sabit etsin.
Amin.
Və bizi bu dünyada qul haqqı, üzərimizdə qul haqqı olmadan köçməyi nəsib etsin.
Amin. Allah sizdən razı olsun, Eyşan qardaş. Məlumatına görə çox sağ olun. Qardaşlar, paylaşmağı unutmayın. Bir də ki, videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı unutmayın inşallah. Suallarınızı verin, mövzu ilə bağlı kimin nə sualı varsa versin və həmçində başqa suallar da verə bilərsiniz. Deməli, Eşən qardaş, Quran oxuyuram, amma bilmirəm, səhv oxuyuram, isə düz. Günah yazılırmı?
Demək, yəqin ki, ərəbcə nəzərdə tutulur.
Bəli.
Ümumiyyətlə, Quran yaxşı olar ki, müəllim yanında öyrənilsin. Yəni, Quran elmi elə bir elmdir ki, yəni Quran oxumağa qəsd edirəm ərəbcə. Bu, yalnız şifahi olaraq ağızdan ağıza götürülməlidir. Düzdür, insan internetdən hərfləri öyrənə bilər. Hətta hərfləri öyrənsə belə, ərəb dilində bir çox hərflərin Azərbaycan dilində qarşılığı yoxdur. Elə hərflər var ki, o hərflərin qarşılığı bizim Azərbaycan dilində yoxdur. Və onları ancaq necə öyrənmək olar? Müəllimlə, müəllim yanında, demək, müəllimin şifahi olaraq onu dinləyərək və həmçində onun tələffüsünü görərək öyrənmək daha düzgündür. Və şərt deyil ki, bunun üçün insan, məsələn, hansısa bir elmi dərəcəyə nail olsun. Yəni, adi, yəni, Quranı düzgün oxuya bilən insan qardaşdırsa və yaxud bacıdırsa, artıq ondan yəni, öyrənmək olar. Yəni, şərt deyil ki, tələbə olsun və s. Və bu səbəbdən, demək, əgər bilmirsə, bu halda günah yazılmır, xeyr. Yəni, günah yazılmır. Əksinə, çətinliklə oxuyana iki qat savab yazılır. Lakin bundan sonra yəni, elmini davam elətdirsin və Quranı düzgün oxuya bilən demək, insanların yanında öz səhvlərini düzətsin.
Allah razı olsun. Növbəti sualımız qəza namazları, ümumiyyətlə qəza namazı varmı və bu namazda niyyət necə edəkdir?
Demək, qəza, iki halda namaz qəza edilə bilər.
Bəli.
Birincisi, əgər insan yatıb qalıbsa namaza, ikincisi isə əgər unudubsa. Yəni, bu iki halda namaz qəza edilir. Amma əgər insan namazının vaxtının keçməyinə səbəb insanın öz səhlənkarlığı olubsa, məsələn, insan görür ki, biri ki, vaxtı çıxır, namazın vaxtı çıxır, amma səhlənkarlıq edir, sonra qılaram və s. Bir də xəbər tutur ki, namazın vaxtı çıxır. Bu namazı artıq qəza etmək faydası yoxdur. Yəni, bu namazın vaxtı çıxdı. Çünki namazın şərtlərindən biri nədir? Namazın vaxtında qılınması. Vaxtı çıxdısa, artıq o namaz demək, qılı sayılmır. O ki, qaldı bayaq qeyd etdiyimiz yatan insan və unudan insan, yatan insan oyanan kimi qılmalıdır, necə ki, hədisdə gəlir, unudan insan da, namazı unudan insan da yadına düşən kimi. Çünki Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, həmən vaxt, yəni o yatan insan oyandığı vaxt və unudan insan xatırladığı vaxt həmən namazın vaxtıdır. Bundan başqa isə, yəni səhlənkarlıq səbəbindən buraxılan namazlar isə, yəni bunları qəza olunmur, bunları ancaq tövbə, Allahdan bağışlanma, həmən namazı insan itirdi və digər salih əməlləri, nafilə ibadətləri çoxalsın və və ümid edirik ki, Allah Taala inşallah onu bağışlayacaq. Bir də ola bilər ki, sual verən qəsd edir ki, əvvəlki illər, yəni namaz qılmadığı illərdə qıldığı namazı belə bir şey yoxdur.
Yəni, var belə şeylər ki, məhzəblərdə ki, hansı ki, onlar deyirlər ki, məsələn, 15 yaşında başladınsa namaza, ondan qabaqki illərin namazını qılmalısın.
Xeyr, elədir, bu səhv fikirdir. İnsan tövbə etdisə, tövbə özündən əvvəlkini silir, yuyur və insan əgər tövbə etdisə, namaza başladısa, artıq əvvəlki günahları yumuşdur və əvvəlki namazları qılmasına ehtiyac yoxdur.
Burada qardaş sualı var, deyir ki, əl kəsilən zaman ağrının hiss olundurması şərtdir, yoxsa narkoz verib kəsirlər? Necə olur?
Bu barədə məlumatım yoxdur mənim, yəni mən bunun şahidi olmamışam. Yəni ki, İslam dini ümumiyyətlə rəhmət dinidir, yəni ki, bunu nəzərə alır.
Nəzərə alır, əlbəttə ki. Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş. Salamu aleykum, Allah var ki, bəs əgər kimsə ha baxsa uğurluq edib, sonra peşman olub tövbə edibsə və bir daha bu günahı geri dönməyibsə, yenə də qəbr əzabı çəkib axirətə cəhənnəmə girəcəkmi və bu necə etməlidir?
Əgər tövbə edibsə və çünki oğurluqdan tövbə etməkdə bir şərt də var. O da oğurladığı malı sahibinə qaytarmaqdır. Yəni bu şərt əlavə olaraq əlavə olunur tövbəsinə. Və əgər oğurladığı malı sahibinə qaytarıbsa, yəni, burada qaytarmaq dedikdə, yəni, şərt deyil ki, aparıb özü versin. Ola bilər, özü versə problem olar. Başqa birinə verə bilər və yaxud poçtla göndərə bilər, məsəl üçün, misal üçün. Əsas odur ki, həmən mal sahibinə çatsın. Və mal sahibinə çatıbsa və bu da tövbə edibsə həmən günahdan, artıq günah bağışlanmış sayılır, Allah tövbələri qəbul edir. Necə ki, bayaq hədisdə qeyd etdiyimiz kimi, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَهَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Yəni, kim haqsızlıq etdikdən sonra tövbə edərsə və özünü düzəldərsə, artıq Allah bağışlayan və rəhimlidir.
Allah razı olsun. Namazı öz dilimizdə qılmaq olan
xeyr,
günah sayılır, yoxsa?
Xeyr, əlbəttə günah sayılır. Namazı Peyğəmbərimiz s.ə.v qıldığı kimi qılmaq lazımdır və Peyğəmbərimiz s.ə.v hədisdə buyurur ki, məni necə namaz qılan görürsünüzsə, siz də namazı elə qılın. Və həmçinin namazın ərkanlarından biri də demək, Fatihə surəsinin oxunmasıdır. Və Fatihə surəsində ərəbcə oxumaq keçərlidir. Və ona görə də Azərbaycan dilində başqa dildə qılınan namaz düzgün deyil. Çünki ibadətin qəbul olunmasının şərtlərindən biri də budur ki, ibadət şəriətə uyğun olmalıdır. Yəni, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in gətirdiyi şəriətə, Peyğəmbərimiz s.ə.v yerinə yetirdiyi kimi olmalıdır. Və biz də baxırıq, görürük ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in dövründə qeyri-ərəblər var idi. Məsələn, Salman Farisi, həmçinin başqa sahabələr var idi. Demək, bu sahabələr başqa millətlərdən olan sahabələr. Hətta İslamı qəbul etmiş yəhvidlər var idi. Abdullah ibn Sələm və s. Sonra Suhib Ər-Rumi, məsələn, bu sahabələr demək, başqa millətlər olsalar da onlar ərəbcə namaz qılmışlar. Peyğəmbərimiz s.ə.v onlara məhz ərəbcə namaz qılmağı buyurmuşdur. Və onun görə başqa dildə düzgün deyil namazı qılmaq.
Allah razı olsun. Qarı soruşur ki, Mədinə Universitetinin neçə yaşdan sonra getmək olar?
Mədinə Universiteti demək, düzü şərtlər dəyişib, yəni bizim dövrümüzdən, yəni 1999-cu il o vaxtdan indi yeni qaydalar, yeni şərtlər var demək qoyulub. Bildiyimə görə, sadəcə bildiyimə görə, yəni ən azı orta məktəb şəhadətinə nail olmalısa, şəhadət
olmalısın
də şəhadəti. Və universitetə sənəd verməklə, yəni məktəbi qurtarmaq arasında 3 ildən çox vaxt keçməsin. Yəni, bu şərtlər var. Yəni, ən aşağısı orta məktəbi bitirir və orta məktəb şəhadətini almalıdır.
Sayt mənələ gəlsə, Mədinə Beynəlxalq Universitetinin saytı olmalıdır.
Bəli, hal-hazırda düzdür. Yəni, qəbul sayt vasitəsilədir, yəni internet vasitəsilə onlayndır. Və ona görə də, yəni düz saytda da mən məlumatım yoxdur. Yəni bu təzə qəbul olan tələbələrdən, yəni bu barədə maraqlansınlar.
Allah razı olsun. Səcdə ayələrini Quranda necə etmək olar? Sonra deyir ki, namazda oxuduğum surədə səcdə ayəsi gələndə səcdəyə necə getmək lazımdır?
Səcdə ayələri demək Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə bildirib. Yəni bu hədislər vasitəsilə, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə bildirib ki, məsələn bu ayədə, yəni hədislər gəlir ki, bu ayəni oxuyanda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm səcdə edib. Və bu ayələrdə ümumiyyətlə məzmununa fikir versək, səcdə olunmaq əmr olunur.
Bəli.
Yəni Quranda 14 yerdə demək səcdə ayəsi var.
Yəni vacib deyil də bu.
Yox, vacib deyil, müstəhəbdir və Quranda həmin yerlərdə qırağda məkit günbəzinə oxşar bir işarə var. Səcdə işarəsidir.
Və həmçinin isə
altından xət çəkilir. Bəli, həmin yerlərə çatanda səcdə etmək müstəhəbdir. O ki, qaldın namazda demək, əgər surənin ortasındadırsa, yəni səcdə, həmin yerə çatanda səcdə edib, Allah-u Ekber deyib səcdə edib, sonra Allah-u Ekber deyib qalxdıqdan sonra yəni namazı davam edirsən. Əgər surənin sonundadırsa, məsəl üçün Ələq surəsində olduğu kimi, o halda yaxşı olar ki, qalxıb qısa bir surə oxuyasan ki, ayırsın. Yəni.
Allah razı olsun. Eşən qardaş, salam aleykum, Allah barakatı. Allahın rəhməti üzərinizə olsun. Səsli zikir çəkmək olarmı? Bəzi təriqət cəmaatı var ki, zikir edərkən özündən gedir, bağırır, hətta ağzından köpük yarar. Peyğəmbərimiz yüksək səslə zikir edərdimi?
Ümumiyyətlə, bayaq qeyd elədiyim kimi, əməllərin, yəni Allah qatında qəbul olması üçün iki şərt olmalıdır. Bu iki şərt daxilində əməllər Allah qatında qəbul olunur. Bunlardan biri, əməl ixlasla olmalıdır, ixlaslı olmalıdır, yəni Allah üçün olmalıdır. İkincisi isə həmən bu ibadət, həmən əməl şəriətə müvafiq olmalıdır, uyğun olmalıdır. Və uca Allah yəni bizə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmi göndərmiş və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə Allaha ibadəti necə etmək lazımdır, onu göstərmişdi. Peyğəmbər vasitəsilə bizə ibadəti göstərmişdi. Və əgər ibadət Allah üçündürsə, yəni Allah üçün edilir, yerinə yetirilir, lakin şəriətə uyğun deyilsə, artıq bu ibadət Allah qatında qəbul olunmur. Çünki bu iki şərtin ikisi də mütləq olmalıdır. Və zikir də ibadətlərdən biridir. Və ona görə də zikir edən insan baxmalıdır. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bəzi yerlərdə səsini qaldırıb zikir edənlər. Amma qardaşın o sualda qeyd elədiyi kimi, yəni çox bağıraraq deyil. Müəyyən yerlərdə, məsələn, fərz namazından sonra Peyğəmbərimiz Abdullah bin Abbas deyir ki, mən deyir, uşaq idim və fərz namazın bitməsini zikir səslərindən bilirdim ki, artıq namaz bitib. Yəni, fərz namazından sonra sahabələr səslərini zikirdən qaldırırlar. Amma çox yüksək dərəcə deyil.
Xorla da eləməz.
Xorla deyil, xeyr,
hər özü
lakin səs. Həmçinin müəyyən yerlərdə var, məsələn, həc vaxtı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ləbbeyk Allahumma ləbbeyk zikrini səslə edib və buyurub ki, bu səslə edilsin.
Bəli.
Amma digər yerlərdə isə xüsusi məclislər təşkil etmək və xüsusi məclislərdə müəyyən zikirləri səslə və qardaş qeyd elədiyi şəkildə etmək, bunlar bizim dinimizə müxalifdir.
Yəni Allahın rəsulu belə şey edir.
Əksinə bunu edənlər Allahdan demək uzaq düşürlər. Özlərini uzaqlaşdırır Allahdan. Yəni, onlar fikirləşirlər ki, bunu etməklə Allaha yaxınlaşırlar, əksinə. Bunu etməklə onlar Allahın qəzəbinə düşər onlar. Çünki Allah təala belə bir şey bizə buyurmayır. Və necə ki, hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dinimizdə olmayan bir şeyi, bir əməli edəndən o əməl qəbul olunmaz.
Allah sizdən razı olsun. Sual verirlər ki, Quran-ı Kərimi təcvidsiz oxumaq barəsində.
Demək, Quran-ı Kərimi təcvidlə oxumaq demək vacib deyil. Yəni, qəsd edirəm nə? Məsələn, müəyyən uzatmalar və yaxud ğünnə.
Bəli.
Yəni, bunlar vacib deyil. Amma adından gördüyünüz kimi təcvid cəvvədə deyilən, yəni gözəlləşdirmək.
Bəli.
Amma oxumaq daha yaxşıdır. Əsas olan, yəni Quran oxuyanda əsas olan Quranın hərflərini, yəni Quran ərəb hərflərini düzgün qaydada tələffüz etmək.
Məxrəcini
oxumaq. Məxrəcləri, məxrəcləri, yəni hərflərin tələffüzünü düzgün etməkdir. Əgər bir insan Quran oxuyarkən ərəbcə hərflərin məxrəcini, hərfləri düzgün tələffüz edirsə, lakin uzatmalara və s. hünnə bunlara riayət etmirsə, o savab qazanır və düzgündür, oxumağı düzgündür və hətta belə insanın namazda oxuması da məsələn sayılır. Sadəcə təcvidlə oxumaq daha
əfsəl, daha gözəldir. Allah razı olsun, Əyşən qardaş. Sual verən soruşur ki, deməli, salam aleykum, səhlənkarlıq edib bayaq dediyiniz kimi və ya başqa cür namazı keçirəndə dindən çıxır insan yoxsa yox? O bayaq dediyimiz kimi, yəni qəza kimi? Yəni.
Yox, yox. Madam ki, insan dindən çıxmır, çünki necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, uca Allah sizə 5 vaxt namaz buyurmuşdur. Kim bu 5 vaxt namazı lazımınca, yəni lazımi qaydada, vaxtı-vaxtında vaciblərinə, sünnətlərinə riayət edərək vaxtı-vaxtında qılarsa, uca Allah üzərində haqq olar ki, onu cənnətə salsın. Və kim buna riayət etməzsə, yəni vaxtı-vaxtında qılmazsa, o zaman Allahın üzərində onu cənnətə salmasına haqq olmaz və Allah istəsə onu bağışlayar, istəsə bağışlamaz. Bu dəyalat edir ki, yəni namazı, bir, iki namazı demək səhlənkarlıqdan və s. buraxan bu demək müsəlmandır, yəni İslamdan çıxmır. Sadəcə böyük namazı ötürməklə böyük günah edir. Nəinki bir iki, ümumiyyətlə doğru rəy budur ki, səhlənkarlıqdan namaz qılmayan, ümumiyyətlə bu əksər alimlər rəyinə görə yəni İslamdan çıxartmır.
Allah razı olsun, Əşən qardaş. Deyir ki, insanın axirətdə də hidayətə ehtiyacı varmı, yoxsa hidayət ancaq bu dünyadadır?
İnsanın qəbirdə ehtiyacı var. İnsan uca Allahın onu sabit etməsinə ehtiyacı var qəbirdə. Və necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Uca Allah salih əməl görənləri həm bu dünyada, həm də ahirətə sabit bir sözlə demək, sabit edəcək. Və bu da yəni qəbirdə onu demək mələklərin suallarına düzgün cavab verən zaman onu sabit etməsi. Yəni buna ehtiyacı var. Amma qiyamət günü isə artıq yəni biz əgər burada nəzərə tutulsun ki, hidayət iki cürdür. Var hidayəti təvfiq deyirlər. Yəni Allahın insanı müvəffəq etməsi, doğru yol tapmasına. Yəni bu ancaq Allah tərəfindən. Bir də var hidayətül irşad. Yəni kimsə səni doğru yola yönətməsi. Yəni artıq qiyamətdə yəni buna, yəni bunlara ehtiyac olmayacaq. Çünki bu dünya əməl dünyasıdır. Əməl edirik biz. Burada bizim ehtiyacımız var doğru yola yönəlməyə. Amma qiyamət, axirət isə artıq hesab günüdür. Haqq hesab, yəni etdiyimiz əməllərin cəzasını və yaxud qarşılığını almaq günüdür. Və burada artıq, yəni bu hidayətə bizim ehtiyacımız yoxdur.
Qardaş soruşur ki, əgər oğurluq etdiyi kəsi tapmayıbsa və tapa bilməyəcəksə, onda sadəcə tövbə etmək, yəni kifayət edərmi?
Əgər tapa bilmirsə, bəli, tapa bilmirsə, o həmən insanın adından həmən pulu sədəqə verirsin.
Bəli, Allah razı olsun. Eşən qardaş, burada sual verən soruşur ki, Bəqərə surəsi 256-da Allah təala buyurur ki, dində məcburiyyət yoxdur.
Bu sual gecədə cavabladıq biz.
Hə, sonra deyir ki, Tövbə surəsi 5-də isə Allah təala buyurur ki, müşrikləri harada tapsanız öldürün. Bu ayələri necə izah edərsiniz?
Deməli, müşrikləri harada görsəz öldürün ayəsi bu aiddir cihada.
Döyüşə.
Yəni, döyüşə. Döyüş vaxtı, demək,
kafirlərlə
üz-üzə gəlsə, yəni bu buna aiddir. Yoxsa belə isə, biz bu arədə bizim dərsimiz oldu, yəni bu ayə o deməkdir ki, sən harada hansısa bir kafiri görsən, öldürə bilərsən. Çünki kafirlərin növləri var, biz qeyd elədik, var zimmi kafir, var, var müstəmən, var müahəd, bir de var hərbi döyüş. Bu üçü yani müsəlmanlarla müqabiləsi olan kafirlər, bunlara aid deyil bu. Əksinə bunları müsəlmanlarla müqabiləsi olanı, yəni öldürmək olmaz. Qadağandır. Qalır hərbi, yəni hərbi kafirlər. Bunlar da döyüş meydanında demək bu döyüş meydanına aid. Yəni döyüş meydanında kafirləri harada görsən, bəli, öldür.
Ona aid. Burada sual verən soruşur ki, Salman Farsi Peyğəmbərimiz də namazı öz dilində qılmaq istəyən farslar barədə icazə istəyir. Peyğəmbərimiz də öyrənən kimi qıla bilər deyir. Bu səhidirmi hədis?
Eşitməmişəm.
Yəni belə bir şey
eşitməmişəm.
Yəni, biz də eşitdik. Söhbət bizim qardaş soruşur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anhə neçə yaşında evlənib? Bu barədə Buxarıda hədisdə var mı?
Bəli, bu barədə hədis var. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem mənim də ailə quranda 9 yaşım var idi. 9 yaşında artıq evləniblər. Və bu barədə qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə bəziləri bəzilərinə bu qəribə gəlir.
Bəli.
Yəni bu şey, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin Ayşə rəziyallahu anha ilə 9 yaşında evlənməsini, yəni bunu bir qəbahət görürlər. Əslində yəni bunu bir eyib kimi, hətta dövrümüzün deyərdim ki, ateistləri.
Yəni elə burada sualın arxasında da qeyd edilir. Bəziləri deyir ki, 18 yaşında güya.
Yox, yox, 9 yaşında evlənib. Və bu da deyim ki, burada bir qəribə bir şey yoxdur. Çünki birinci növbədə bunu deyim ki, dövrdən və həmçində insanın yaşadığı mühitdən asılı olaraq qız uşağının yəni yetkinlik yaşına çatması müxtəlifdir.
Bəli,
dəyişir. Məsələn, biz özümüzü götürək. Heç bizim ata-babalarımız maraqlansaq, məsələn, elə insan ola bilər ki, məsələn, onun nənəsi 13 yaşında ərə gedib. Və yaxud eləsi var deyil, 15 yaşında, eləsi 14 yaşında.
Yəni, rayonlarda kətdə belə bir şey
olur. Bir neçə ilə əvvəl bunlar. İndi, məsələn, biraz nadirdir, həm də bunu, bu bir də cinayət olduğuna görə bunu gizlədirlər. Amma bundan əvvəl bir 100 il əvvələ qayıtsaq, məsələn, nənələrimiz, babalarımız baxarıq ki, cavan evlənir 13 yaşında. Halbuki, indi, məsələn, 13 yaşındakı qız, məsələn, çox balaca bir qız, çox, yəni, baxsan, uşaqdır.
Bəli.
Amma o dövr üçün, yəni 100 il bundan əvvəl üçün, həm bunun qidanın, yəni insanın həddi buluğa çatmasına qidanın təsiri var.
Bəli.
Həmçinin, belə deyək, bu təbiətin də buna təsiri var. Və həmçinin ərəblərdə, məsələn, hətta indi də, tutaq ki, 10 yaşında, qıza baxanda adam elə baxsan ki buna bir 15-20 yaş 15-20 yaş verərsən. Yəni onlarda inkişaf, yəni isti ölkə olduğuna görə
bizdən
fərqlidir. Amma bizdə isə elə deyil. Yəni soyuq ölkələrdə bu biraz fərqlidir. Ona görə də 9 yaşında İmam Malikin belə bir sözü var. Deyir, mən deyir Mədinədə qəribə gələn hadisələrdən biri bu idi ki, deyir, 18 yaşında nənə gördüm. Hı-hı. Yəni 9 yaşında özü ərə gedib qız,
sonra
qızı olub, məsələn, və özü 18 yaşında artıq qızının qızı olub. Hı-hı. Və deyir, mən deyir Mədinədə olanda 18 yaşında nənə gördüm. Və həmçində bunu mənə tərcümlü gələn nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə bildiyimiz kimi Məkkə müşrikləri və həmçində o vaxtki dövrün kafirləri Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə tənə eləmək üçün səbəblər axtarırdılar.
Bəli.
Heç onlar belə irad tutmamışdılar. Heç onlar belə bunu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə irad tutmamışdılar. Çünki onlar bilirdilər ki, onların dövründə bu normal bir şeydir.
Normal bir şeydir, normal da qəbul edilir.
Yəni bugünkü günün yəni ateistlərinin və s. hətta özünü müsəlman adlandırır, baxırsan.
Bəli.
Özünə müsəlman deyir, mən müsəlmanam, ancaq bu niyə belə olub? Yəni baxırsan, bununla sanki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləmə təhən eləmək istəyir.
Bəli.
Yəni Bu çox qəribədir mənə. Amma 9 yaşında evlənib və bunda da heç bir qəbahət yoxdur.
Allah razı olsun. Qardaş sual verir ki, salam aleykum, Allah elimizə bərəkət versin. Qadın qadınlar olan cəmiyyətdə işləyə bilər, misal üçün çörək zavodunda.
Əgər qadının işlədiyi yerdə naməhrəm kişilərlə ünsiyyət və heç bir haram bir şey yoxdursa, işləyə bilər əlbəttə.
Səhv səhvisi haqqında qısaca deyərdin, salamlardan əvvəl olur, yoxsa sonra?
Birinci bunu qeyd edim ki, səhv səcdəsi salamdan əvvəl də eləmək olar, sonra da eləmək olar. Yəni, hər ikisi icazəlidir. Yəni, heç bir problem yoxdur. İstəyər salamdan əvvəl, istəyər sonra. Sadəcə, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in hədislərini nəzərdə keçirəndə görürük ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v namazda nöqsan olduqda salamdan əvvəl eləyib. Yəni, naqisliyi olanda. Məsələn, ikinci təşəhhüdə unudub. Məsələn. Amma namaza bir əlavə olduqda və yaxud şübhəyə düşdükdə namaz neçə rükətdir, üçdür və ya dörddür. Bu halda namazdan sonra etmək daha yaxşıdır. Amma belə isə hər ikisi icazəlidir. Yəni, həm əvvəl, həm sonra.
Salam aleykum, rəhmətullah və bərəkətü. Qardaş soruşur ki, deməli, daha doğrusu bir xanımdır soruşan, əgər danışmadığım bir insan mənə aid olan əşyamı istifadə edərsə, mən də ürəyimdə sədəqə edirəm desəm, sədəqə sayılmış olar?
Əgər sədəqə ürəyində keçirsə, bəli, sayılar. Əməllər niyyətə görədir.
Qardaş soruşur ki, qüsul aldıqda bədənə su tökəndə su çatmamış yerlərə suyu tökəndə əl sürtmək lazımdır. Yəni, duş deyil də belə götürüb tökürəm. Yəni, ümumiyyətlə əl sürtülmək.
Ümumiyyətlə əl sürtmək şərt deyil. Əsas olan su dəyməsidir. Yəni, bədənə su dəyməsidir. Bu səbəbdən əgər əsas olur ki, su dəyibsə və su dəyməyən yerləri də yəni əllə çatdırıbsa, yəni artıq qüslü səhildir.
Salam aleykum, rəhmətullah və bərəkətü. Deməli, asi müsəlmanın, namaz qılmayan asi müsəlmanın bəzi pis cəhətlərini danışmaq qeybətdirmi?
Ümumiyyətlə, insan yəni, faydası yoxdursa, yəni, şikayət deyilsə və s. Yəni, çünki bildiyimiz kimi şəriətimiz müəyyən hallarda icazə verib başqasının eyblərini danışmağa. Şikayət olarsa və yaxud başqasından onu islah etməsini xahiş edərsə, yəni ona nəsihət etməsini istəyirsə, yəni bu kimi şeylər yoxdursa, o halda danışması qeybət olacaq. Çünki qeybət nədir? Öz qardaşını onun xoşuna gəlmədiyi bir şeylə zikr etmək, yəni onu
danışmaq
onun barəsində. Əgər müəyyən hallar istisnadır, hansı ki bu hallardan biri də, məsələn, əgər sən kiməsə xahiş edirsən ki, ona nəsihət etsin və onun nöqsanlarını bildirirsən və ya fətva istəyirsən, hökm istəyirsən və s. Bu kimi şeylər istisnadır. Əgər bu kimi şeylər yoxdursa, hallar yoxdursa, o zaman olmaz danışmaq.
Allah razı olsun. Quran oxumaq və ya dinləmək və yaxud da Azərbaycan dilində oxumaq doğrudurmu, savablıdırmı, savabı varmı? Həm oxumaq, həm dinləmək, həm də Azərbaycan oxumaq.
Quranı həm oxumaq, ərəbcə oxumaq, həm dinləmək, həm də Azərbaycanca oxumaq, bunların hamısı savabı var.
Bəli.
Sadəcə, Quranı ərəbcə oxumağa görə, hər hərfə görə 10 savab yazılır. Hansı ki, Azərbaycanca oxumaq və həmçində dinləməkdə bu yoxdur.
Bu yoxdur.
Bu savab yoxdur. Bu ancaq Quranı ərəbcə oxumağa aiddir ki, hər hərfə görə 10 savab yazılır.
Qardaşlar, artıq bir saatımız tamam olub. Eyşən qardaşı da yormayaq. İnşallah bir iki sual da oxuyacaq, bu ilə də bitiririk. Paylaşmağı unutmayın, videonun altından like düyməsi, onu da basmağı yaddan çıxarmayan. Namaz qılmayıb, lakin sədəqə vermək və oruç tutmaq insanı cənnətə salar.
Demək, insan əgər müsəlmandırsa, müsəlman əgər tövhidi varsa və insan namaz qılmırsa, bu artıq bu insan böyük bir təhlükədədir. Böyük bir təhlükədədir. Çünki namaz qılmamaq demək ən böyük günahdır. Yəni namaz qılmamaq hətta adam öldürməkdən də, zina etməkdən də böyük günahdır.
Bəli.
Və ümumiyyətlə, bir insanın cənnətə düşüb-düşməməsi bu qeybi bir məsələdir. Yəni, Allaha aid olan bir məsələdir. Biz deyə bilmərik ki, bir insan, hansısa bir insan cənnətə düşə bilər. Bu, Allaha aid olan bir şeydir. Amma biz bunu deyə bilərik ki, bir insan, namaz qılmayan bir insanın insan özünü təhlükəyə atır və ola bilsin ki, Allah Taala onu tövfidinə görə, yəni tövfid deməyə, o digər yaxşı əməllərinə görə bağışlayar. Allah bilir, yəni Allahın rəhməti böyükdür. Ola da bilər ki, Allah Taala onun namaz qılmadığına görə bir müddət cəhənnəmdə cəzalandıracaq. Amma son dönüşü tövhidinə görə, yəni tövhidi olduğuna görə onu cəhənnəmdən xilas edib, demək, cənnətə salacaq. Amma Allah bilir doğrusunu. Yəni, ola bilər ki, insanın hansısa bir əməli, digər bir əməllərinə görə Allah Taala onu bağışlayar. Necə ki, bir çox hədislərdə biz bunu görürük ki, insan hansısa bir əməlinə görə Allah Taala onu bağışlayır və cənnətə salır.
Salamu aleyküm, Allah barakət. Yuxuda məni gəldiyi zaman qüsu almaq üçün valideynlərindən deyil, utanıb almayıb, namaz qəzaya salmaq günahdırmı? Yəni, utanıb
insan, ümumiyyətlə,
namaz qəzaya
düşürür. Belə şeylərdən utanmaq lazım deyil. İlk növbədə Allahdan utanmaq lazımdır. Ki, yəni, Allahın ən vacib olan bir şey, ən vacib olan Allahın borcunu yerinə yetirməkdir. Allaha ibadəti tam yerinə yetirməkdir. Və ona görə də belə şeylərdə utanmaq lazım deyil. Yəni, şəriətimiz düzdür. Həyanı, həyalı olmağı əmr edir bizə. Bəli. Amma belə şeylərdə deyil. Belə şeylərdə əksinə insan öz ibadətini.
Çünki burada insanın ibadəti var, namazı var. Deyir ki, məsələn, utandın, namazı qısaqlandın qəzaya. Yəni, elə olmaz.
Üzgün deyil.
Sonuncu sualımızı oxuyuruq. Bir xanım sualı verir ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Namaz qılıb hicabda olmamaq günahdırmı? Belə bir xanımlar var hansı ki, özün əlhamdə ibadət edirlər, amma başlarını bağlamırlar hələ ki. Yəni, bir nəsiyyət edərdiniz və bu ilə inşallah.
Nəsiyyətim budur ki, ümumiyyətlə, Allah Taala Quran-ı Kərimdə qadınlara hicab bağlamağı əmr edir. Və hicab bağlamayan qadınlar da sözsüz ki, yəni böyük günah sahibləridir. Və bu qadınlara yəni bunu tövsiyə edərdim ki, necə ki namazda, yəni Allah qarşısında hicabınızı bağlayırsınız və namaz bitdikdən sonra da bilin ki, yəni qarşısında durduğunuz Allah namazdan sonra da sizi görür.
Bəli.
Və sizi eşidir və əməllərinizdən xəbərdardır. Və hər bir halda Allahdan qorxmaq lazımdır. Necə ki, namazda hicablısan, hicabı geyinirsən, elə də namazdan sonra da bu halda ol. Yəni, naməhrəmin qarşısında.
Bəli.
Yəni, xüsusən dövrümüzdə qadınlar çox da, məsələn, elə qadınlar var ki, heç demək olar ki, çölə çıxmırlar çox vaxt. Çox nadir hallara çıxmırlar. Yəni, hicablı olmaq o demək deyil ki, bütün günü hicablı qalmaq. Sadəcə naməhrəmlə qarşılaşmağın ehtimal olunan yerlərdə
çölə çıxanlar,
bəli. Bəli. Demək, hicablı olmağı tələb edir bizdən şəriətimiz. Və ona görə də demək, bu bacılara yəni, tövsiyəm budur ki, yəni hər bir halda Allahdan qorxsunlar və bilsinlər ki, ölüm hər bir halda, hər bir zaman bizi haqlaya bilər. Yəni, gözlənilmədən gəlir. Ölüm gözlənilmədən gəlir. Və Allahın qarşısına hicablı getmək sözsüz ki, daha yaxşıdır.
Ən gözəl.
Və ən gözəl budur. Yoxsa insan evindən çıxanda bilmirsən sən evə qayıdacaqsan, yoxsa yox. Və buna görə də nə qədər ki, dünya həyatı, yəni bizim üçün fürsətdir, Allah Taala ömür verib, ömrünüzü uzadıb və tövsiyəm budur ki, tövbə edin, hicaba qayıdın, hicab bağlayın və Allahı da, yəni Allahla da bu cür halda, yəni tövbə etdiyiniz bir halda qarşılaşın.
Allah razı olsun, eşən qardaş, 9 aylıq dünyasını dəyişən uşağa əqiq kəsilirmi?
Kəsilir, bəli. Kəsilə bilər, kəsilə bilər. Yəni ana bətnində 9 ayda söhbət gedir.
Mən də elə düşünürəm ki, yəqin
olar. Fərq eləmir. İstər belə olsun, istər bu cür, hər bir halda kəsilə bilər bəli.
Allah sizdən razı olsun. Qardaşlar, paylaşmağı unutmayın, like qoymağı unutmayın. İnşallah Ejenə də çox sağ olun, siz də gəldiniz, bizə məlumatlandırdınız, faydalandırdınız. Allah sizdən razı olsun. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, bu dəstərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli etsin.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah Taala bizləri dünyada da və axirətdə də möhkəm bir kəlmə ilə illallah Muhammed Rasulullah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin.
Amin.
Və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda keçirsin.
Amin.
Allaha əmanət olun. Əs-salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.